Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny evakuasiýa edip başlar. Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi global koronavirus pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmenistanlary evakuasiýa etmek işleriniň ýoly goýulýanyny habar berýär. Türkiýede, Russiýada, Hindistanda we Hitaýda galan türkmenistanlary evakuasiýa etmek işlerini Öňümizdäki günlerde başlap 1-nji dekabra çenli tamamlamak göz öňünde tutulýar. Çeşme pandemiýa sebäpli ýoly baglanan Türkiýedäki türkmenistanlary evakuasiýa etjek ilkinji uçuşyň 26-njy awgustda Türkmenistana barmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. 1-nji sentýabra çenli Delhiden, Istanbuldan we Moskwadan Jemi 3 gatnawyň amala aşyrylmagyna garaşylýar. Ähli evakuasiýa uçuşlary Türkmenabadyň halkara aeroportuna gönderilýär. Evakuasiýa edilen adamlar 14 gün karantinde saklanar. Bu maksat bilen Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasynyň goloýuny wagtlaýyn çadyrlar dikildi diýip çeşme aýtdy. Ol häzirki wagtda 400 orunlyk wagtlaýyn çadyryň taýýar edilendigini belledi. 14 gün karantinde galan adamlar goýberilen soň olaryň orununa nowbatdaky evakuasiýa uçur gatnawlarynyň ýolagçylary yerleşdiriler. Hem birer 3 aýyň dowamyny evakuasiýa ediler diýip çeşme aýtdy. Global koronavirus pandemiýa sebäpli dünýäniň dürli ýurtlaryna hereket çäklendirmelerini güýje girdirmegi bilen Köp sanly türkmenistanly daşary ýurtlarda saklanyp galdy. Olaryň köpüde türkmen hökümetiniň ýüzlerçe türkmenistanlyny daşary ýurtlarda öz ykbalyna terk etmegini tanqid etdiler. 2019-njy ýylyň ahyryny Hitaýyň Wuhan şäheriniň uwjalan koronavirus keseliniň dünýä ýaýrap başlamagy bilen türkmenistan fevralyň başyna Hitaýda galan türkmenistanly studentleri ýurda getirdi. Şonu resmi metbuga türkmen howa ýollary agentliginiň guran bu charter gatnawlaryny Müňlerçe türkmenistanlynyň döwlet hasabyna ýurda getirilendigini, türkmen raýatlaryny Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki ýurtlardan getirmek boýunça ýürüýti uçur ugurlarynyň gurulandygyny henir mart aýyna öňe sürdi. Ýöne şondan bäri geçen döwrüň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda saklanyp galan türkmen raýatlaryny goldamagyň möhümdigini aýdyp çykyş etdi. Türkmen howa ýollarynyň beýleki ýurtlara evakuasiýa gatnawlaryny amala aşyryp aşyrmanlygy we olaryň çekmejekligi aýdyň bolman galýar. Azatlyk radiosy mart aýynda Moskwanyň Domodedow aeroportuny we beýleki ýurtlarda pandemiýa petiklemeleri sebäpli ýoly baglanan türkmenistanlaryň duçar bolan kynçylyklary we olaryň ýardym sorap daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna netijesiz ýüz tutuşlary barada mundan ozal birnäçe gede habar berdi. Ýatlasak aprelin başyna halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagy bilen Hindistanyna galan ýüzden gowrak türkmenistanly ýurda dolanyp bilmeýän dürli kösenşlikleri başdan geçirmeli boldy. Galy berse de pandemiýanyň arasynda Türkiýede işini ýitiren türkmenistanly migrantlaryň birnäçesi agyr ýaşaýyş durmuş şertlerine döz geldi. Bu aralykda petikleme wagtynda türkmenistanly galan daşary ýurt raýatlaryny öz ýurtlaryna alyp gitmek işleri daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşmagyna guramalaşdyryldy. 18-nji ýylda 100 çemesi hindi hünärmeni SpiceJet howa ýollarynyň charter gatnawyny Türkmenistan'ı terk etti. Onun 10 gün töwereg ozal Türk Hava Yolları kampaniyası Fransiyanın büyük kuruluşuk kampaniyasının tavsırgı bilen 150 çemeti daşarı yurtluyunu ve oların maşkala gıdalarını Türkmen avattan alıp gitti. İyulun ahırına olsa Gülhan Dearsan birlikteki Türkmen Türk kampaniyası öz işçilerini ve beyleki kerhanalarda zahmet çekken Türk künermenlerini Türkmenistan'ın çıkarma uçun çağır tırgatnavlarını kurayanlığını məlim etti.